godina horroo guduruu wallaggaa fi wallaggaa bahaa aanolee lama keessatti hidhattoonni walumaagala namoota 12 ajjeesuu fi kanneen madaa'anis akka jiran jiraattonni dubbatu. Bulchaan godina horroo guduruu wallaggaa obbo Baqqalaa Dachaasaa Abaaboo Shaneen namoota hidhannoo hin qabne 3 fi hidhattoota mootummaa 3 ajjeesee jedhan. Hidhattoota ajjeechaa raawwatan jedhan sanarraa ammoo 2 ajjeefamus dubbatu. Itti gaafatamaan poolisii godina wallaggaa bahaa dhimma haleellaa jedhame kanaa qulqulleeffadheen deebii kenna jedhaniyyuu irra deddeebi'amee yaalamuus bilbila hin kaasan jedhameera. Gama biraan kan mootummaan Abaaboo Shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromootti ajajaan damee Oromiyaa lixaa siviilota irratti ajjeechaa raawwatu jedhamee himannaa garee isaanii irratti deddeebi'ee dhiyaatuuf nuti warra hidhatee nu lolurraan kan hafe namoota hidhannoo hin qabne yookaan siviilii gonkumaa hin ajjeesnu jechuun 7 darbee mormuun isaanii ni yaadatama. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa erge qaba.
Godina warroo guduroo wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda mandara 10 jedhamee beekamu keessatti dheengadda gaafa sanbata guddaa barii akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 25 bara 2013 namootni meesha malee ajjeefamanii jedhan jiraataan gandichaa ijaanan arge jedhan obbo Alii Laaqaachoo jedhamu isaanii dubbatan. Haleellichi kan eenyummaa irratti xiyyeeffatee jedhu obbo Aliin. Dilbatuma dheengaddaa darbeetti bari'uuf halkan keessaa naannoo sa'aatii 11:00 kan hidhattootni Abaaboo Shanee namoota meeshaan hidhatin 6 ajjeesan. Namoota 4 yookaan 5 ta'an immoo madeessanii jiru. Inni tokko Huseen jedhama. Inni kan biraan immoo Yusuf jedhama. Namoota warra kaaniin hin beeku. Hundumtuu boolluma 1:00 kan isaan awwaalaman. Ajjechaa kana kan raawwatan eenyummaa irratti xiyyeeffataniiti. Amaaruma balleessuufi jedhan. Gama biraan godina wallagga bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa ganda Bilawee Jaree keessattillee namootni nagaa 6 dilbata dheengaddaa hidhattootaan ajjeefaman jedhan namni 6 argu dubbatan sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin dubbadhu jedhan tokko. Saree fi jeedalli yeroo wal argitu maal taati? Nuunis akkuma sanatti kan nu ilaalanii. Yeroo ammaa kana Gudayyaa Biilaatti namoonni 6 du'anii jiru. Dubartiin tokko ammoo lafa isheen seentee hin beeknu hanga ammaatti nu jalaa baddee jirti jedhan. Komii Haleellaa godina warroo guduroo wallaggaa aanaa Abee Dongoroo keessatti taasifame jedhamee keef bulchaan godinichaa obbo Baqqalaa Dachaasaa deebiitti aanu kennanii jiru.
Naannoo Abee Dongoroo qofaa osoo hin ta'in Abaaboo Shanee jedhamtu kun yeroo adda addaa maqaa uummata Oromootiin isheen daldalaa jirtu.
Abee Dongorootti maali wanti ta'e?
Abee Dongoroo maal jarjarta? Humna kana dura waliisa baruudha humnicha kana godhe. Kanaaf Abaaboo Shaneen kun hojii hannaati kan isheen hojjettu. Abee Dongoroo keessattis qaama nageenyaa gurmaa'ee jiru milishaa poolisii qaama adda addaatu gurmaa'ee jira. Nageenya uummataa eeguuf milishoota gurmaa'anii jiran irratti dhukaasa bante. Yeroo dhukaasa bantu milishoota 3 walaa rukutteetti. Milishaan keenyis yeroo adda addaa rukutamuu qofaa miti rukutasi. Ansaanis 2 ajjeesamee jira 1 qabamee jira. Kanaaf humni kun yeroo adda addaa ani isheen hojjechaa jirtu lootee uummata nagaa irratti jeequuf.
Hidhattoota kanneen irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira. Ajjeechaa kan raawwatan ammoo namoota sabaan Oromoo ta'an irratti illeedha jedhan bulchaan godina horroo guduroo wallaggaa.
Keessumaa immoo uummata Oromoof Amaaraa wal faana jiraachaa turan wal fuudhan walirraa ashan ajandaa sabaa gootee walitti bu'insa uumtee fedhashee kaayyooshee galmaan gaachuuf deemtee jiru. Garuu immoo saba Oromoo bal'aadhaan isaan ajjeesaa jiran dubartii Oromoo gaddeessaa Oromoo bal'aadha kan isaan ajjeesanii jiran. Akkuma kana Amaaraas iddoo argatanitti Amaaraas lubbuu baasaatii jiru. Kanammoo callisnee kan qabannee keenyatu osoo hin ta'in tibbanuma kana naannoo nama 69 kan ishee barbadeessinee jiru. Naannoo nama 30 isaa olii to'anneeti jirra. Meeshaa adda addaa harka gashineeti jirra. Ammas haala mijeessitoota isaanii naggaadota isaanii kana gidduu uummata nagaa gidduu ta'anii uummata nagaa dhoowwatan kanas bal'aa isaanii tarkaanfachaa jirra. Abee Dongoroo keessa kan uumame kana.
Isin maaliif Abaaboo Shanee jettanii waamtu? Isaan waraana bilisummaa Oromoof hin jedhu. Tarii qaamni Abaaboo Shanee jedhamu kan biraa bosona keessa socho'u jira moo?
Abaaboo Shanee bosona keessa naannotee jirtu Abaaboo Shanee shiftaa ergamtuu qacaramtuu TPLF ta'uu ishee. Ati kana jechuu dandeessa warrumti to'ataman warrumti nuti hintinaa ta'an qacaramtuu ta'uu isaanii ergamtuu ta'uu isaanii ufuma isaanii waraana isaanii keessaa yeroo to'annu yeroo qabnu kana dhugaa ba'aa jiru.
Kan harka keessan jiran jiru yeroo ammaa kana.
Isa dhuftee gaafachuu dandeessa qaamaan meeqa akka ta'an eessatti akka qabne fudhachuu dandeessa.
Kanneen ijaan argine jedhan humnootni nageegumsaa mootummaa hidhattoota waliin ta'uun haleellaa raawwatu isa jedhanii mataniif deebii qabu obbo Baqqalaan.
Warri kanas ni laatan odeeffannoo. Mootummaan Abaaboo Shanee kan hojjeteeti kan nu goosaa jiru warruma Shanee ta'aa jechuudha. Malee qabatamaa Amanis irratti argamtanii uummanni kun mootummaan maal akka gochaa jiru. Mootummaa jechuun uummata biraa miti. Uummata kana keessaa bahee uummata kanaaf hojjetaa yeroo ammaa kana haala qabatamaa uummata keenya mariisinnaa uummata keenya faana hojjennaa milishaan Amaaraa Oromoo waliin qindaa'eetu hojjeta. Garuu immoo ofii isaanii warri nuti badii kana uuman bilbila qaama adda addaatti bilbilanii kanuma ofii isaa godhan kanuma ofii isaanii yaadan warra odeessanitu jira malee tasa mootummaas bakka mudhu kun gocha mootummaas miti.
Dabalataan ajjechaa namoota meeshaa maleeyyii irratti godina Wallagga bahaa aanaa godayyaa biilaa keessatti raawwatame jedhameef itti gaafatamaan qajeelcha poolisii godina Wallagga bahaa komaandar Taarikuu deebii kennuuf erga waadaa seenaniin booda yeroo boodarra irra deddeebiin bilbilluuf deebisni argachuu hin dandeenye. Gama biraatiin mootummaan Abaa Oshanee jedhee kan waamu waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti ajajaa kan ta'an maqaa jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa waraanni bilisummaa Oromoo ani geggeessu nama nagaa tokkollee hin ajjeefne akka seera keenyaatti namni nama nagaa ajjeessu ni ajjeefama. Walimannaan namoota nagaa uumama waaqaa ta'anitti qumaaraa ittiin taphatan ta'uu hin qabu. Ajjechaan akkanaa waan Itoophiyaa keessatti baay'ateef qaamni sadaffaa walabatee haa qulqulleessu. Namoota nagaa yoo tapha qumaaraaf oolan nama gaddisiisaa jedhanii turan. Kumsaa Dirribaa komii irratti dhiyaatuuf rakkoolee biyyattii keessatti mul'ataniif itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaadhaan illee jedhanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.